keby vymysleli taký počítač a taký software, ktorý by dokázal vážne kontrolovať tvoje myšlienky a vkladať ich do tých dvoch kategórií. Myšlienky, ktoré sú zamerané len na mňa a na moje dobro, a myšlienky, ktoré sa týkajú len toho, že myslím na niekoho druhého a chcem druhému pomôcť. Koľko takých myšlienok by sa našlo v tej kategórii? Koľko myšlienok počas jedného dňa premýšľaš? Len preto, aby tebe bolo dobre, myslíš na seba, na svoje najbližšie, možno že veci alebo rodinu. A koľko ozaj rozmýšľaš nad inými ľuďmi? Celkom cieľavedome a bez akejkoľvek kalkulácie. Čo by ten počítač a software povedal? Možno, že by sme prišli k takému záveru. Dostojevský povedal, jeden fakt z najväčších spisovateľov, ktorého Rusko kedy vyprodukovalo, povedal, že ak nemôžeme povedať o človekovi, a to písal z väzenia, z podzemia, keď bol uprostred režimu uväznený, ak nemôžeme o človeku povedať, že je sprostý, tak musíme povedať, že je monstrózne alebo brutálne nevďačný. Je to nevďačný dvojnožec. To bol jeho komentár po dlhých rokoch svojho života, komentár o človekovi, ako ho on charakterizoval. My myslíme na seba. Ó, my myslíme na seba. Na naše vlastné dobro. Určite. Sme tak stvorení, aby sme mysleli na seba záchovu, na to, čo je nám dobré. Ale predsa len Božie slovo nám hovorí, aby sme milovali svojho blížneho ako samého seba. Nikdy nebudeme oslobodení od tohoto princípu, od tejto zásady, od tohoto zákona, že máme milovať svojho blížneho ako seba samého. A ja by som spolu s vami chcel trochu uvažovať, chcel by som hovoriť spolu s vami o princípe vzájomnosti. Princíp vzájomnosti. Vieme, o čo asi ide princíp vzájomnosti? Asi 50, vyše 50 krát máme v písme Božom, v slove, máme napísané také výzvy, ako napríklad, čo som práve spomenul, že milovať budeš svojho blížneho ako samého seba. Alebo navzájom jedni druhých v úcte predchádzajte, alebo jedni druhých milujte, jedni druhých bremena neste a podobné príkazy. A chcel by som vám o tomto princípe vzájomnosti niečo hovoriť, spolu s vami uvažovať a verím, že načerpať aj Božie požehnanie. Pretože ten princíp vzájomnosti, to je niečo, na čom vlastne padajú aj rodiny, alebo sa budujú rodiny. To je princíp, ktorý ničí zbory, alebo buduje zbory. Princíp vzájomnosti. To je niečo, čo skutočne zasahuje veľmi hlboko do nášho života. A ja by som spolu s vami chcel hovoriť o možno že 5, 6, 7 kľúčoch, ktoré zasahujú do tohoto princípu vzájomnosti. My ako veriaci ľudia si hovoríme, že máme vzťah s Pánom Ježišom Kristom, že ho chceme pestovať. Myslíte si, že je možné pestovať vzťah s Pánom Ježišom Kristom a duchovne rásť v izolovanosti, v súkromí? Zatvoriť sa do kláštora a dlhé roky tam byť. Modliť sa. A dúfať, že keď vyjdem po dlhých rokoch von, že budem duchovne vyspelý? Čo si o tom myslíte? Možno nejaká výnimka. Ja by som povedal, že asi možno len taká výnimka, že si bol prenasledovaný za režimu nejakého a ideš na samotku a po dlhých rokoch môžeš výjsť ako pevnejší kresťan. A sú prípady, ľudia, ktorí neboli kresťania, nemali živý vzťah s Pánom Ježišom Kristom, ktorí boli zavretí do samotky, po niekoľkých krátkých rokoch vyšli úplne zbláznení. Ale tí, ktorí pestovali vzťah s Pánom Ježišom Kristom, aj po dlhých rokoch, dlhých, aj vyše 10 ročia, vyšli úplne zdraví. V každom prípade verím, že princíp vzájomnosti je niečo tak radikálne potrebné, aby sme do toho vstúpili a uvedomili si, že bez vzťahov a bez vzájomnosti, ktorú cieľavedome budeme praktizovať, bez toho nemôžeme duchovne rásť. V skutočnosti budeme len možnože parazitovať, alebo budeme len tučnieť, možnože v oblasti biblického poznávania teórie, ale nebudeme duchovne rásť. Boh chce, aby sme rástli a jedným predpokladom pre duchovný rást je práve praktizovanie vzájomnosti. Chcem vám prečítať 4 verše z Božieho slova a potom sa pozrieme na tých 6, 7 alebo niekoľko kľúčov, ktoré nám pomôžu. Dúfam, že trochu sa povzbudiť k tomu, aby sme žili tento princíp v praxi. Aby sme nezostali kresťanskými egoistami. 1. Petrova, ak máte Bibliu, 1. Petrova, to je epištola, ktorú napísal Peter, ten človek, čo zaprel pána Ježiša Krista 3-krát. A nakoniec vieme, že mu to bolo odpustené. 1. Petrova 1.22 hovorí. A tak očistiať svoje duše poslúchaním pravdy skrze ducha pre zámer alebo cieľom nepokryteckého milovania bratstva vrúcne milujte jedni druhých z čistého srdca. Vrúcne milujte jedni druhých. Čo nám hovorí tento verš? Tu je tak veľa krásnych pravd a ja sa nechcem strácať. Ale nemôžem uniknúť takejto, poviem, zredukovanej podobe tohoto verša, že Boh ťa očistil, Boh ťa spasil preto, aby si nepokrytecky miloval bratov, sestry. Aby si praktizoval vzájomnosť vrúcneho milovania jedny druhých z čistého srdca. Zdá sa vám to ako séria? Len ako teória. Je to len nejaká teória. Je to pravda, že Boh nás vyzýva nielen k milovaniu bratstva, milovaniu bratu a sestry, ale k vrúcnemu. Je to pravda? No ak áno, tak ako môžeme, aké kľúče použiť k tomu, aby ten brat a tá sestra vedel, že ja žijem podľa tohoto princípu a že som poslušný. Lebo príď do zhromaždenia a sadnúť si tu na a odísť zo zhromaždenia je veľmi ľahké. Ale kresťanský život je viacej, než len prísť si vypočuť niečo. A často si hovorím, moji drahí, ja by som vám tak rád odporúčal, aby ste sa vzdelávali v Božom slove, čítali dobrú literatúru, navštevovali možnože aj konferencie kresťanské, počúvali dobré kázne, 10-krát lepšie, aké bude počuť tu napríklad. V skutočnosti Boh chce, aby sme sa vzdelávali a poznávali v poznávaní písma. Ale prísť do zhromaždenia len a sadnúť si s nejakou informáciou odísť, no, môžeš tučne, byť veľmi tučný duchovne, ale nebudeš mať kondičku. A určite Boh si ťa nebude môcť použiť v tej vzájomnosti, o ktorej chceme hovoriť trošku viacej. Druhý verš by som chcel prečítať a potom pôjdeme sa pozrieť na tie kľúče. Rimanom 12, 10. verš. Takže, 10. verš takto znie. V bratskej láske buďte navzájom naproti sebe nežní, v úcte jedny druhých predchádzajúci. Dovolte mi prečítať, nemusíte si hľadať ďalší verš z Galatianom 6.2. Jedný druhých bremena neste. A tak naplňte zákon Kristov. Alebo ešte jeden, Kološanom 3.13. Nemusíte si hľadať. Znášajte jeden druhého a odpúšťajte si, keby mal niekto na niekoho žalobu, ako aj Kristus odpustil vám, tak aj vy. A nad to nadovšetko si oblečte lásku, ktorá je pojivom dokonalosti. Myslím, že už stačí o tých príkazoch, keby sme ich len žili. Ale pozme sa teraz pozrieť trošku do tých kľúčov, ako môžeme túto vzájomnosť prakticky žiť. A ja tu mám plno poznámok roztrusených. Ľudia hovoria, že ak máš skutočne osloviť ľudí, tak je najlepšie mať čo najmenej tých poznámok. Tak ja som dokonalý vzor toho, ako si tie poznámky pripravovať. Prvá vec. Prvý kľúč. A chceš uplatňovať vzájomnosť, tak je to v prvom rade o komunikácii. To je prvý kľúč. Komunikácia ako taká existuje na niekoľkých stupňoch. Prvý stupeň je v podstate len výmena slov. Ako napríklad, ideš do obchodu a povieš dobrý deň, alebo do čakárne a povieš dovidenia a pritom nikoho nepoznáš a nikým neprajem ten dobrý deň. To jednoducho len povieš. To je komunikácia, samozrejme veľmi povrchná, ale komunikácia to je nejaká. Je výmena slov. Druhá úroveň je, kedy dochádza už k výmene ideí. My ideme o niečom diskutovať. Niečo logické, niečo, kde náš rozum je zapojený v diskusii o veciach, ktoré sa môžu týkať absolútne čohokoľvek. A takéto diskusie môžu byť veľmi samozrejme užitočné. Je veľa zborov, ktoré v rámci duchovnej vzájomnosti nepreniknú hlbšie, zostanú len na tejto úrovni, kde celý kresťanský život je zrvaný len do vyučovania Biblie. Na úrovni, ktorá obohacuje len rozum, ale nič viacej. A takéto zbory, je ich hrozne veľa. Mám dojem, že práve kresťanské zbory, ktorých aj my sme súčasťou všeobecne, naprostá väčšina, myslím si, že na tejto úrovni zastala a neposúvajú sa ďalej. A to môže, to viete, to môže byť napríklad aj medzi ľuďmi, taká vzájomnosť, že diskutujete o veciach, ale vy viete, že váš vzťah nie je v poriadku. Vy viete, že tu je nejaká bariéra. V podstate sa len ako tolerujete, ale tá hĺbšia komunikácia na tej tretej úrovni nenastala. Tá tretia úroveň je komunikácia aká? Kde už zdieľaš aj svoje emócie. A ak chceme žiť kresťanskú vzájomnosť, princíp vzájomnosti je absolútne nutné, aby si otázku emócií, svojich citov, nezatlačil niekde do najhlbšieho súkromia alebo úplne vygumoval zo svojho života. Emócie Boh stvoril a oni patria do medziľudských vzťahov a platia aj do komunikácie. Ako môžeš komunikovať? Samozrejme, môžeš komunikovať verbálne, ako to teraz naznačujeme. Môžeš komunikovať aj neverbálnou komunikáciou. Ako sa dá neverbálne komunikovať? Jeden chlapík na jednom stredku starších bol akýsi urazený, založil si ruky, bolo vidieť na jeho tvári, že je strašne akože naštvatý. A potom mu jeden brat hovorí, počúvaj, prečo si sa tak správal na tom stredku starších? A on hovorí, že ja som nič nehovoril. Ja som bol ticho celý čas. No ale to, ako on vizuálne robil hrozný hluk, vizuálne, to bol určitý typ komunikácie, ktorý priniesol dusnotu na to stretnutie. My môžeme komunikovať slovami, my komunikujeme gestikuláciou samozrejme, my komunikujeme pozdravom, možno objatím, alebo svätým boskom, ako apoštol Pavol píše veriacim ľuďom, aby sa boskali svätým boskom. Verím, že to je kultúrna záležitosť, treba rešpektovať určité kultúrne záležitosti v tej ktorej krajine, alebo v tom ktorom národe. Ale otázka citov je niečo, čo mám pocit, čomu sa vyhýbame väčšina, lebo každý z nás máme nevyriešené citové problémy alebo ťažkosti. Máme pocit hanby. My by sme asi sa všetci rozpadli hanbou, keby sa malo všetko ukázať na verejnosti o nás. Ale to ani nie je správne. Tu zase, aby niekto z vás neprišiel k záveru, no Jožko chce, aby sme všetci sa odhalovali emocionálne. Toto je hlúposť, to ja nehovorím. Prosím vás, pochopte to. Ale vzájomnosť, ak máme budovať princíp vzájomnosti, nezacítili ste tie verše, ktoré sme si prečítali, o tej vrúcnosti, o tej nežnosti, o tej láske. Ak máme žiť princíp vzájomnosti v našom zbore, a znovu poviem, že na princípe vzájomnosti buď zbory zanikajú, alebo sa budujú. A môže existovať aj záporná, negatívna, aj pozitívna vzájomnosť. Ako napríklad v Galatianom si čítame, že nebuďte žiadostiví prázdnej chvály jedni druhým závidiac. To je tiež vzájomnosť, ale negatívna. Emócie. Máte skúsenosť, kedy ste sa odvážili vstúpiť bližšie do vzťahu s niekým? Urobili ste nejaké riziko, ale práve preto, aby sa ten človek ukázal, nie aké úžasne bystrý intelektuálne, ale čo sa z neho vyplaví. Ja vám poviem, že som to urobil naposledy pri bratovi Lesanovi, čo tu bol minule. Vám poviem, keď som sa s ním stretol prvý raz, tak to bolo v Novom meste nad Váhom na mládežníckom stretnutí. A on tam prišiel aj so svojimi dvomi deťmi a kto si mi ho predstavil? A hovorí, že tento brat je z Ameriky a tu pracuje na Slovensku ako misionár. To je zaujímavé. Rád by som sa s ním teraz poznal. No tak som sa s ním začal rozprávať a moja manželka tam bola pri tom. No a viem, že sme mali málo času. asi tak 5-7 minút, maximálne 10. A ja som sa s ním začal rozprávať. Samozrejme, to nebola úroveň číslo 1, len ahoj a dovidenia, alebo môžeš mi byť ukradnutý. Nebola to celkom ani druhá úroveň, kde išlo len o komunikáciu v oblasti ideí. Akú máš ty ideu a akú mám ja. Samozrejme, ja som sa ho pýtal na otázky, aby som ho poznal, aby som vedel, kto prichádza do nášho zboru. Kladol som mu otázky. Počúvaj, aký máš ty pohľad napríklad na charizmatické učenie? Aký máš ty pohľad napríklad na predestináciu? Aký máš pohľad na biblický krst? Aký máš pohľad na ďalšie a ďalšie otázky? Jednu za druhou som mu kladol a ja som mu dával ťažké otázky, na ktoré ani ja sám na niektoré z nich nemám odpoveď. Ja som mu kladol otázky, ja neviem, či 10 alebo 15, a ja som videl na jeho očiach, na jeho výzore strach. Iha, no tento Jozef, to je nepríjemný človek. A ja som chcel vedieť, ako to pôjde ďalej a že čo sa bude diať. Ja niekedy, som vám to povedal verejne už nieraz, že niekedy rád strapním človeka, aby sa ukázal. A nerobím to nejak akože so zlým zámerom. Skutočne túžim toho človeka poznať. Ja mu chcem rozumieť. Ja chcem vedieť, s kým mám dočinenia. A keď som mal už takéhoto človeka priniesť sem, ja nechcem, aby ste sa stali obeťou nejakého človeka, ktorý tu začne rozprávať veci, ktoré by sme potom 2 mesiace museli riešiť a napravovať. Ale tak som ho zbombardoval a som si povedal, stojí to za to, aspoň uvidím, čo z neho vyjde. No a potom som mu poďakoval a som mu napísal e-mail. A som mu povedal, brat Tracy, chcem ti fakt poďakovať za to, že sme sa mohli porozprávať, že som ťa mohol zbombardovať tými všetkými nepríjemnými otázkami a budeš veľmi vítaný, keď nás navštíviš v našom zbore. A on mi napísal na ten e-mail a hovorí, Jozef, tak to sa mi ohromne uľavilo, pretože ja som mal veľmi divný pocit z tých tvojich otázok. A ja som chcel vážne vedieť, čo je v ňom, ako zareaguje, lebo keď všetci sme milí, príjemní a dobrí, tak každý sa usmieva milo a všetko je fajn a zostáva to na určitej úrovni, určitého takého anonymného, na anonymnej, čo viem, vzájomnosti. Nejde tu o hĺbšiu vzájomnosť. A nakoniec, keď prišiel sem a potom sme sa mohli viacej poznať, jemu sa maximálne uľavilo a veľmi som vďačný, že títo ľudia, ktorí prídu medzi nás, určite to bol Peter Vajda, alebo aj tento brat povedal, ja som sa cítil perfektne vo vašom zbore, uvoľnené, veľmi príjemne. A určite to chcem, ale to je tiež vzájomnosť, ktorú žijeme a ja túžim potom, aby títo všetci ľudia, ktorí prídu medzi nás, aby mohli cítiť na základe toho, ako komunikujeme, ako prejavujeme už či verbálnou a neverbálnou komunikáciou tú vzájomnosť, o ktorej pán Ježiš povedal, že podľa lásky medzi vami budú ľudia neveriaci, mŕtvi vo vinách a hriechoch vidieť, že ste mojimi učeníkmi. Takže prvá vec je komunikácia. Ako komunikuješ? Keď sa ťa niekto opýta, ako sa máš, čo povieš? A kašli na to, nestojí to za reč. Alebo podľa miery vzťahu, a práve to je veľmi dôležité, podľa miery vzťahu určitých toleranciách, podľa miery vzťahu vnímať toho druhého človeka, lebo čím hlbšie vzťah, ty máš aj väčšie právo otvoriť svoje súkromie tomu človekovi a povedať mu pravdu. Vieš čo, dneska sa cítim katastrofálne. Dneska prechádzam cez krízu. A my to potrebujeme, takéto vzťahy. My ich potrebujeme. Prvá vec je teda komunikácia. A keď ešte jednu vec. Hovoríme o tých emóciách. Môže byť Boh tu nám na pomoc, aby ako príklad, aby nám ukázal, aké je nesmierne dôležité neignorovať emócie. Totižto v niektorých zboroch sa hovorí, že to sú všetko duševné veci a nepatria do kresťanského života. Ale to je veľká blbosť. A oni proklamujú tieto veci, že to je všetko duševná záležitosť, to je telesná záležitosť. My máme duchom všetko rozmýšľať, premýšľať a budovať sa len v pravde. To je nezmysel. Ono sa to všetko prelína, ale Peter, keď zhrešil a trikrát zaprel pána Ježiša Krista, ako to pán Ježiš riešil? Vieme si spomenúť? Ako to riešil pán Ježiš? On išiel za ním po tom, čo bol skriesený, čo stal z mŕtvych, a išiel za ním uprostred jednej udalosti, keď Peter bol na brehu a boli raňajky. V ovzduší sa znášala vôňa ohňa, pečené ryby. A pán Ježiš mu hovorí, Peter, poď so mnou nabok. 21. kapitola Jána. Peter, miluješ ma? A teraz neriešme túto vec, akože tu je Boh a prichádza za človekom. Chápme tu muža, človeka Ježiša, ktorý prichádza, áno, ako učiteľ. Áno, aj spasiteľ, aj ako pán. A v tejto role ho môžeme vidieť ako staršieho brata, ktorý prichádza za mladším bratom, ktorý zlyhal. A hovorí mu, Peter, miluješ ma? Čo myslíte, je to príjemné pre Petra? Druhý raz mu kladie otázku, Peter, miluješ ma? Tretí raz mu kladie otázku a čítame si tam v písme, že Peter sa zarmútil. Že po tretí raz mu položil otázku, Peter, miluješ ma? Pán Ježiš ho nezranil. On mu nespôsobil bolesť. On len pomohol, aby sa z toho citového vnútra Petra vyplavilo na povrch to, čo tam bolo bolestné. My veľakrát utekáme jeden od druhého. Utekáme od ľudí, my sa skrývame. Prvá vec po tom, čo Adam a Eva prežili, alebo akým spôsobom chceli prejaviť to svoje poranenie, je, že sa začali schovávať. A my sa všetci schovávame jeden pred druhým. My všetci nosíme nejaký typ masky. Môžeme to tak nazvať, nemusíme. Ale my všetci sa schovávame. My všetci máme nejaké masky. Pretože kde si hlboko sme poranení, emocionálne poranenie v každom z nás, bez výnimky, môže to byť vo vzťahu k tvojej mamičke, otcovi, bratovi, sestre, môže to byť akékoľvek poranenie, my všetci sme nejakým spôsobom poranení. A to je veľmi bolesné, aby sa tieto emócie vyplavili na povrch, ale oni sa musia vyplaviť na povrch, musia byť niekým vytiahnuté, aby mohli byť riešené. Keď hovoríme o komunikácii ako o jednom z kľúčov pre kresťanskú vzájomnosť, pestovanie vzájomnosti, tak je nesmierne dôležité. A ja som to už povedal si dvakrát, aj trikrát, možno za minulý rok. Ty potrebuješ mať niekoho, komu môžeš povedať všetko. Nie do detailov, to je úplne zbytočné. Nikto nepotrebuje detailne rozumieť tvojmu hriechu. Ale každý z nás potrebujeme prežiť uzdravenie a to uzdravenie nikdy nedosiahneš, pokiaľ nedovolíš už ti z vlastnej iniciatívy alebo vďaka povzbudeniu niekoho iného, aby sa vyplavilo tvoje poranenie na povrch. Keď Adam s Evou zhrešili, Boh neignoroval ich pocity. Pýta sa Adama a Evy, kto ti povedal, že si nahý? Kto ti povedal, čo je to za pocit byť nahý? Však nič sa nezmenilo. Telo stále je rovnako a zrazu máš akýsi pocit, čo sa dialo. Boh, ak teba chce použiť naplno v kresťanskom živote, nemusíš byť dokonalý. A nikto z nás nie a nikdy nebude. My všetci sme poranení. Ale k uzdraveniu sa dostáva človek, keď máš vzájomnosť, možno, že len cez jedného človeka, ktorému dôveruješ. A život je dosť dlhý, aby si našiel niekoho, komu môže všetko povedať. A Satan v tejto veci naplno tak pracuje, že ťa chce oklamať dopredu a povedať, no ty úplne padneš v očiach toho človeka, on ťa neporozumie, on všetko o tebe roztrúbí na všetky strany. Modli sa, aby ti Boh pomohol vstúpiť do plnej kresťanskej vzájomnosti takým spôsobom, kde naozaj ťa Boh bude môcť použiť, ale iba pod tejto podmienkou, že nebudeš sa schovávať, že nebudeš utekať sám pred sebou, aj pred ostatnými ľuďmi. Mohli by sme vidieť mnoho prípadov pána Ježiša Krista, kedy on veľmi znekľudnil ľudí, priniesol do určitého pomienkova, už či to bola žena pri studni, kde pán Ježiš Kristus išiel za hranice konvenčných správaní a išiel za to Samaritankou, čo sa v tej kultúre nerobilo nikdy, aby nejaký Žid sa pustil do reči so ženou, ktorá dokonca mala 5 mužov. Ani jeden nebol jej muž. A pán Ježiš tu nakomunikuje s ňou a ide vyplaviť z jej vnútra to, čo veľmi bolí. Mohli by sme nájsť viacej príkladov v písme, ako pán Ježiš skutočne išiel zasiahnuť človeka tam, kde to bolelo, ale nie preto, aby zranil človeka, ale aby odhalil to vnútro, ktoré sa schováva pred Bohom aj pred ľuďmi a v podstate žije len dvojitý život. Boh nás stvoril ako ľudí, ktorí nemáme byť dvojité mysle. A my častokrát žijeme tak. A toto sa môže v živote veľakrát opakovať, ale to treba riešiť. Ja som tak vďačný Bohu za to, že som toto pochopil. Vy si myslíte, že ja som nemal žiadne problémy v živote, ktoré ma tak sužovali dlhé roky, že som si povedal, ja si to vyrieším sám? Nebyť toho, že som to mohol povedať druhej osobe. By ma to asi trápilo dodnes. Je to úžasné vyslobodenie, je to úžasná radosť, keď človek môže druhému človekovi otvoriť svoje srdce. Keď môže cítiť ten človek, ktorý potrebuje uzdravenie, keď môže cítiť, že ten druhý človek cíti tvoje cítenie. Keď cítiš, že ten druhý človek cíti tvoje cítenie a prijíma ťa. Raz sa stalo, spolu s manželkou sme boli na návšteve a tá žena, sestra začala plakať a vyznávať sa zo svojich problémov, ťažkostí. A ja som ešte tento princíp nechápal. A ja som jej začal citovať biblický verš, Božiu pravdu, že vieme, že všetky veci napomáhajú na dobré tým, ktorí Boha milujú. My tomu nemusíme rozumieť, ale vieme, Božie slovo hovorí, že to vieme, že všetky veci napomáhajú na dobré. Tak aj tebe, sestra milá, aj tebe to pôsobí na dobré a budeš to raz vidieť, že to bolo dobré. Aj keď možno, že teraz to nevidíš. No a potom mi Anička hovorí, Jozef, to nebolo dobré. Ty si mal tej žene dovoliť plakať v našej prítomnosti. Ona mala mať tú slobodu cítiť, že my cítime, čo ona prežíva. Ja som to chcel ako keby prehovoriť, zahovoriť vysvetľovaním. Je veľa problémov v ľudskom živote, ktoré sa vysvetľovaním neriešia. Ale len dynamikou, alebo vzájomnosťou na citovej úrovni, na tej tretej úrovni komunikácie. Tam vznikajú skutočné vzťahy, kde človek môže naozaj otvoriť sa druhému a získať aj vzájomné uzdravenie. Je napísané, Jakub napísal v 5. kapitole, vyznávajte si hriech jedným druhým, aby ste boli uzdravení. Božie slovo nikdy nežiada teba, aby si šiel niekam do nejakej klietky, nejakému farárkovi hovoriť, čo si urobil na spoveď. Nepočul som o žiadnom farárovi, že by povedal, hej, milá duša, ja som tiež zrešil tento týždeň a môžeš sa aj ty za mňa modliť. Bolo to vždy jednostranné, ja tomu hovorím kanalizácia, taký hnus by som nechcel nikdy počuť, čo ľudia prinášajú. Ja si myslím, že väčšinou aj tak, to je asi len polovička pravdy, čo ľudia prídu vyznávať. Ale to skutočné vyznávanie uzdravuje. A vzájomnosť je nesmierne dôležitý princíp tvojho života. Prvá vec, o ktorej Boh povedal v dokonalom stvorení, že nie je dobrá, je práve to, že nie je dobré byť človekovi samotnému. Ty potrebuješ mať niekoho, s kým môžeš prežívať vzájomnosť. Statistiky hovoria, že osamelí ľudia zomierajú skoršie. O niekoľko rokov skorej. Osamelí ľudia zomierajú skorej. Ale mnohokrát je to tak, že môžeš byť aj v spoločnosti ľudí, ale ty vieš, že si osamelý. Ty nemáš nikoho, s kým by si skutočne zdieľal svoje najhlbšie poranenia. Toto je len jeden kľúč, čo sa týka komunikácie, na úrovni emócií. Tie ďalšie kľúče sú, a to už len spomeniem, prejavy lásky. Samozrejme, komunikácia tiež môže byť prejavom lásky, logicky. To je slova, ako komunikuješ, objatie, pozdrav, pozornosť, dar dať niekomu. Ďalší kľúč k vzájomnosti je trávenie času. Ako chceš človekovi prejaviť, že ho máš rád, ak s tým netráviš čas? A tu nehovorím o celých hodinách. Niekedy stačí len pár minút. Napríklad tu na zhromaždení. Tu nie je veľa príležitostí. Ale niekedy aj tie dve, tri minútky, keď venuješ niekomu čas, alebo povieš, počúvaj, mohli by sme sa stretnúť niekedy trochu sa porozprávať. A povedať mu, vieš čo, jednoducho chcem ti poďakovať za to, že si verný Bohu. Chcem ti poďakovať za to, že si verný nášmu zhromaždeniu. Chcem ti za to poďakovať. A toto ma privádza k ďalšiemu kľúču a to je ďakovanie. Čo si myslíte o verejnom ďakovaní? O verejnom ďakovaní je to dobré alebo zlé? Ako kedy? No a povedz trošku lepšie, kedy je to zlé a kedy je to dobré? Keď je to lichotenie, tak to je veľmi hnusné a odporné. Prežili ste to už niekedy niektorí? Ďakovanie alebo sarkastické? Ďakovanie, lichotenie, to je niečo hnus. Ale povedzte mi z Božieho slova, je správne, aby sme ďakovali verejne? Ja čerpám z toho, že v kresťanských zboroch, možno aj vy niektorí, ktorí ste boli súčasťou kresťanských zborov predtým, než ste sa stali súčasťou zboru tu, ste možno, že patrili do spoločenstva, kde toto bolo anatéma, niečo prekliaté, niečo zlorečené. Ďakovať niekomu za službu. To sú zbory, ktoré nerastú a rastú, nebudú nikdy. To sú zbory, kde Boh nebude svoju priazeň prejavovať. Apoštol Pavol v 16. kapitole Rimanom spisuje celý zoznam ľudí, ktorým posiela pozdravy, menuje každého z nich a niektorým z nich verejne ďakuje. Ja dúfam, že každý z vás počúva pozorne, pretože mám pocit, že veľa ľudí nežije, nevie žiť zákon vzájomnosti a princíp vzájomnosti a Boh nebude môcť žehnať, pretože neprejavujeme vďačnosť. Môžeš byť vďačný srdci, ale ak ju neprejavíš, nestojí za nič. Ak si povieš, že ja ďakujem Bohu, no tak to si nechaj pre seba. Musíš poďakovať aj bližnému. Učíš svoje deti ďakovať? Alebo nie, alebo povedal si, hej, Miško môj, Beniaminko, mne neďakuj, poďakuj Bohu za to, že som dneska pre teba uvarila. Nie. Tu ide o dynamiku vzťahov a apoštol Pavol hovorí v 3. verši v 16. kapitole: Pozdravte Prisku a Akvilu, mojich spolupracovníkov v Kristu Ježišovi. A verš 4. počúvajte pozorne, ktorí za môj život položili svoj vlastný krk, ktorým nie len ja sám všeličo ďakujem, ale i všetky zbory pohanov. Inými slovami, ľudia, ja vám chcem zverejniť týchto dvoch ľudí, Prisku a Akvilu, muža a ženu, ktorí pracovali na Božom diele, ktorí nasadili svoj krk za to, aby Božie dielo mohlo napredovať, ktorým nie len ja ďakujem, ale všetky zbory pohanov, kde boli zbory založené. Je to správne, aby takto niekto niekoho vyvýšil? Je to správne alebo nie? Tých veršov je oveľa viacej v Biblii, ktoré som si našiel, pretože niektorí neviete prijímať poďakovanie. Zamračíte sa? Ja neviem, čo vo vašej hlave vtedy deje sa. Zamračíte sa? A neviete poďakovanie prijať. To je pýcha. Alebo ignorantnosť. Nechápeš, že ja potrebujem cítiť, že si prijal moju vďačnosť? Ty to nechápeš? Nevzdá sa ti, že si sa stal zlodejom a ukradol si ma o požehnanie? Ja keď tebe poďakujem, tak ja to myslím bytostne vážne. A nemyslím len teraz na seba. Ďakovanie. Apoštol Pavol povedal, nahraďte mrzké slova medzi sebou, nahraďte ďakovaním. Jednoducho, nehovorte šprímy medzi sebou, ale skôr ďakovanie. Nech nie sú medzi vami mrzkosť a bláznivé reči, alebo šprímy, čo sa nepatrí, ale ďakovanie. A čo napríklad apoštol Pavol, ktorý píše Timoteovi a zverejňuje to, ako veľmi túži po ňom a veriacim hovorí, vy ste moja radosť, ja túžim po vás, vy ste moja koruna. Je to chore alebo čo? Nemal by Boh byť našou slávou, našou chválou, našim všetkým a korunou? Apoštol Pavol si to nemyslel. Lebo tvoj vzťah k bratovi, k sestre len odzrkadluje, ako ty miluješ brata a sestru. Prosím vás, ak by ste chceli chodiť do nášho zboru, do tohto zboru, len preto, aby ste si tu sadli a odišli v domnení, že ste Boha uctievali, tak radšej choďte do katolického kostola. To vám odporúčam viacej. Alebo do evanjelického. Tento zbor je o vzájomnosti. A ja verím, že každý jeden človek, ktorý sem príde, má kus srdca potvoreného, aby si ty tam mohol vstúpiť a jemu preukázať svoju lásku. Tá vzájomnosť je o komunikácii, je to o spoločnom prežívaní časov, je to aj o riziku, pretože ak chceš niekoho osloviť, pomôcť niekomu, je to aj o riziku, je to o ďakovaní, tých kľúčov je viacej, možno pokračovať v tom budúcnosti na budúce, pretože na tomto stoja zbory aj padajú. Nech je medzi vami vrúcna láska. Ja si myslím, že to aj hlupák bude vidieť, či je medzi nami láska alebo nie. Prepáčte mi za tieto výrazy, ale Pán Ježiš povedal, že aj neveriaci ľudia, svet bude poznať, že ste mojimi učeníkmi podľa toho, či je medzi vami láska. Takže a láska vynaliezavá. Boh je tvorivý. Skúste sa pokoriť pred Bohom, pokoriť sa pred jeho mocnou rukou a prijať brata, prijať sestru, tak, aby si mu vedel prijaviť viacej lásky. Čistej. v pravde, v čistý, s čistým srdcom. Pretože sa dotýkaš Božieho dieťaťa. Dotýkaš sa niekoho, o ktorom Boh cíti, že to je telo Kristovo. Keď prichádzame sem, robíme to preto, aby sme sa vzájomne povzbudzovali. Aby sme sa napomínali. Aby sme vzájomne tu vyjavovali niečo, čo v súkromí neurobiš nikde. Nijako. Takže využite túto šancu. Princíp vzájomnosti je niečo, verím, že ak prenikneš do tohoto, Boh ti otvorí požehnania, ktoré zostanú navždy zatvorené pre ľudí, ktorí chcú žiť len sami pre seba a chcú byť stredobodom vlastného životného záujmu alebo si myslieť, že to je len o Bohu a o mne. Vôbec nie. Takže aj modlitba Oče náš, to nie je Oče môj, ale Oče náš, ktorý si na nebesiach. Už myslím na niekoho iného, sme tu viacerí. A všetko sa má diať pre úžitok, vzájomný úžitok, nie pre môj úžitok, pre ostatných ľudí. Ako by to bolo, keby apoštol Pavol povedal na základe 4. kapitole Efežanom, že no choďte do zhromaždenia a tam počúvajte pravdu a to vám postačí. Nie, on povedal, že on dal do cirkvi ľudí, ktorí sú apoštolmi, sú pastormi, sú evangelistmi, učiteľmi na vystrojovanie do diela služby. My sme tu preto, aby sme sa vzájomne vystrojovali a nemusíš byť ani evangelistom, aby si druhého človeka mohol posunúť bližšie. A to by som mohol povedať aj 10 svedectiev, ako sa to odohralo aj v našom zbore za posledných niekoľko rokov. Ako ste niektorí boli posunutí dopredu, bližšie ku Kristu. Alebo k obráteniu len preto, že ste vstúpili do vzájomnosti, nad ktorou sa Boh pousmiel a povedal, toto sa mi páči a sem pošlem svoje požehnanie.